I kan slå op i Hoseas kapitel 8, hvis I ikke allerede har gjort det. Hvor vi nu er kommet halvvejs i Hoseas bog. Det har kun taget 8 måneder. Nu er vi også i den anden halvdel, så det er altid noget. Som I forhåbentlig kan huske, er Hoseas opdelt i 5 dele, som følger et specifikt mønster med straf og frelse, hvor at delen, der handler om straf, fylder noget mere end den del, der handler om frelse. Men det må vi jo så leve med. Sidste gang, der startede vi på den fjerde ud af de 5 dele, og vi er stadig i den fjerde del, og det vil vi nok også være de næste par måneder, eller hvor lang tid den nu kommer til at tage. Den del varer fra kapitel 6, vers 4, til kapitel 11, vers 11. Så det er uden tvivl også den største af de 5 dele. Det vi er i gang med, er at Hoseas, på vegne af Gud selvfølgelig, fortæller hvilken straf der vil komme over israelitterne, og også samtidig fortæller hvorfor der kommer straf over israelitterne. Det her kapitel ligner de andre kapitler ret meget, i det handler om straf og dom og ødelæggelse. Så det er jo altid et godt tema. Men både på grund af det, der ligesom har været i vores bibellæsning de sidste par uger, mens jeg har forberedt mig, og så mange andre ting, så har Gud også gjort det meget klart for mig gennem det her kapitel, hvorfor det er, han straffer. Så jeg har i dag valgt overskriften eller temaet, hvorfor kærlighedens Gud straffer. Det skal vi kigge på i dag. De første 10 vers af Hoseas kapitel 8, har jeg valgt at kalde Israel dyrker afguder og må tage konsekvenserne. Så lad os læse det første 10 vers. Sæt hornet for munden. Som en ørn kommer de over Herrens hus, fordi folket har brudt min pagt og overtrådt min lov. De råber til mig, hvor Gud, vi israelitter kender dig. Men Israel har forkastet det gode. Fjenden skal forfølge dem. De udråber konger, som ikke er fra mig. De koger stormænd, som jeg ikke kendes ved. Af deres sølv og guld laver de gudebilleder, men de skal tilintetgøres. Forkast din tyrekalv, Samaria. Min vrede er flammet op mod dem. Hvor længe kan de fortsætte i urenhed, når de dog er israelitter? En håndværker har lavet Samarias tyrekalv. Den er ikke Gud. Den skal gå i splinter. De sår vind og høster storm. Korn uden kerne giver ikke mel. Og hvis det gør, æder fremmede det op. Israel bliver et op. De er et ubrugeligt kar blandt folkene. De drager til Assyrien som et enligt vildæse. Efraim køber sig kærlighed. Men selvom de får den hos folkene, vil jeg drive dem sammen, og snart skal de vonde sig under byrden af konge og stormænd. Så igen, det er meget tydeligt. Gud straffer sit folk Israel. Og ligesom vi har set på tidligere, er hovedpointen i det her, det primære bag deres synd er, at de har forkastet Gud, og de har brudt hans pagt. Den pagt Gud oprettede med Israel, for at de skulle kunne leve i fællesskab sammen, den har de brudt. Det primære er ikke, at de har brudt en specifik lov og et specifikt bud. Det primære er, at de har forkastet Gud, og simpelthen, hvad skal man sige, droppet det fællesskab, de burde have med ham. Vi ser helt fra starten, at de skal sætte hornet for munden. Det vil sige, at de skal advare hinanden mod krig, fordi krig kommer over dem. Der står, som en ørn kommer de over Herrens hus. De er formentlig det seneste vers før kapitel 8, det vil sige kapitel 7, vers 16, hvor der står til allersidst, sådan bliver de til spot i Egypten. Så det kan være Egypten, der snakker om her. Det kan også sagtens være Assyrien. Begge to var stormagter på det her tidspunkt. Så på den ene eller den anden måde vil Gud bringe krig og straf over Israel. Jeg synes, det er en sjov måde at straffe på jer. Det er i hvert fald ikke en måde, jeg normalt vil straffe folk på, hvis jeg havde autoritet og styrke til det. Det er sjældent, at man ligesom fortæller sit offer på forhånd, bereder på krig, og så kommer straffen. Hvis jeg skulle straffe, så ville jeg bare straffe sådan uventet, for ligesom at få den maksimale effekt. Så det virker nærmest som om, at Gud ikke ønsker at straffe. Det virker nærmest som om, at han måske endda ønsker det bedste for Israel. Det kan man jo så tænke sig til, om det virker sandsynligt. Så råber israelitterne til ham: "Vor Gud, vi israelitter kender dig." Israelitterne troede, at de var på den sikre side. De tænkte, om vi overholder stadig alle de der gode fester, og vi bringer vores ofre, og vi er meget religiøse i det her land, så vi har det fint. Vi er på den sikre side. Og de bruger endda vores navn Israel, vi israelitter, som jo var det navn Jakob han fik, som vi også ser på i første Mosebog i øjeblikket, som ligesom symboliserede, at han levede sit liv for Gud. Så de bruger deres titel til at sige: "Vi kender dig, Gud. Du behøver jo ikke at straffe os, fordi vi har styr på det." Men problemet er, at det gør ikke nogen forskel for Gud, hvilket navn vi har, eller hvilken titel vi har, eller hvilke gerninger vi gør, hvis ens hjerte er langt fra ham. Det gør ikke nogen forskel for Gud, hvis vi ikke rent faktisk kender ham, og han kender os. I Matteus kapitel 7, i slutningen af bjergprædiken, nævner Jesus de her folk, der på dommens dag vil komme til Gud og sige: "Gud, har vi ikke gjort store gerninger i dit navn? Har vi ikke kastet dæmoner ud i dit navn?" osv. osv. Men Jesus vil svare: "Vi er bort fra mig, jeg kender jer ikke, og har aldrig kendt jer." Så det er ikke hverken navn eller gerninger, der gør forskellen for Gud. Forskellen er, at der står, men Israel har forkastet det gode. Så de var religiøse udadtil, men indadtil havde de forkastet Gud. De havde forkastet det gode. Det, der er så slående ved det her, er, at der er ikke engang nogen diskussion. Israel starter med at sige, altså Gud, vi kender dig jo. Altså, de prøver ligesom at sige, vi har vores på den sikre side. Vi er israelitter. Selvfølgelig er vi dit folk. Men Gud, han siger bare, at I har forkastet mig. Og Israel står tilbage, dømt, uden modsvar. Det er jo tydeligt her, de svarer ikke igen efterfølgende. De fortsætter ikke debatten. De er bare nødt til at sige, at hvis Gud dømmer, så er det rigtigt. Hvis Gud siger, at vi har forkastet ham, så er det rigtigt. Når Gud dømmer, så er der ikke noget modsvar. Gud har altid retten på sin side. En af de synder, der så kom ud af, at de havde forkastet Gud, hvad skal man sige, et produkt af deres primære synd, var i vers 4, de udråber konger, som ikke er fra mig. De kårer stormænd, som jeg ikke kendes ved. Så de satte onde konger over sig. De valgte konger, der måske var populære, eller stærke, eller rige, eller kloge i krig, noget af den stil, men de valgte ikke dem, som kunne lede folket mod Gud. De valgte ikke dem, der rent faktisk kendte Gud, og som var fra Gud. Og det rejser et interessant spørgsmål for os, om de ledere, vi vælger, de ledere, vi stemmer på, er det folk, der ønsker at lede det her land mod Gud, eller er det folk, der ikke kender Gud? Det er nok desværre det sidste i de fleste tilfælde. Men spørgsmålet til os er, om vi ønsker en leder, der leder for Gud, i stedet for væk fra Gud. Så fortsætter Hoseas med at beskrive de afguder, som Israel har sat op, og beskriver også, hvordan Gud vil destruere de her afguder. Der står, at deres sølv og guld laver de gudebilleder, men de skal tilintetgøres. Og så bliver Gud ved med at understrege det latterlige i, at Israel tilbeder guder, som en håndværker har lavet. Jeg har stor respekt for håndværkere, og de kan bygge en masse ting, som jeg overhovedet ikke kan bygge, men jeg vil aldrig tilbede det, de bygger. Jeg vil aldrig tilbede at sige, det må være Gud. En Gud kan ikke være skabt af noget andet. Og det er det, Hoseas understreger her. Det er jo latterligt at begynde at tilbede sådan nogle ting. Og jeg tror ikke, jeg behøver at komme med eksempler, de sædvanlige eksempler, som vi plejer, med ting, der er skabt, at vi bruger mere tid på det end selve skaberen, og at vi ophøjer ting mere end selve skaberen. Det Gud ønsker her er ikke sådan det primære i at straffe Israel for, at de tilbeder afguder. Han ønsker at befri dem fra de her afguder. Fordi hvis du sætter din lid til en afgud, hvis du tænker, den her afgud, hvad, den her tyrekalv, den kan frelse mig, så bliver du ikke frelst. Og det er det, Gud prøver at stoppe. Han prøver at vende Israel mod ham, fordi han er den eneste sted, man kan finde frelse. Så står der i vers 5 og 6, hvor længe kan de fortsætte i urenhed, når de dog er israelitter? Så tidligere i vers 2, der brugte Israel deres navn for at sige, jamen, vi kender jo Gud. Og nu drejer Gud det rundt og bruger Jeremia og siger, jamen, hvis I dog er israelitter, hvorfor fortsætter I så i urenhed? Det er lidt et paradoks, det der med at være Guds eget folk, og så alligevel leve i synd og leve i urenhed. Det hænger ikke sammen, siger Gud. Noget vi lige har været igennem i læseplanen er, da Jeroboam gjorde oprør mod Rehabeam, Davids barnebarn i Israel, og gjorde sig selv til konge. Det han gjorde for at få folkets opmærksomhed og få deres tillid, for at de ikke skulle ledes væk, det var, at han satte tyrekalve op i Dan og Betel, så folk ikke behøvede at tage til Guds tempel i Jerusalem for at tilbede, de kunne bare blive i Samaria, i det nordlige Israel, for at tilbede. Det er muligvis det, der henviste til her. En konge, der ikke var fra Gud, det var Jeroboam. Og en tyrekalv, Samarias tyrekalv, kan have været de her tyrekalve, som han satte op. Under alle omstændigheder er det afgudsdyrkelse. Det er der ikke det mindste tvivl om. En anden sjov detalje ved det her vers er, Gud siger, hvor længe kan de fortsætte i urenhed? En anden måde at sige det på kunne være, hvornår lærer de det? Hvornår lærer de, at det her ikke fører noget godt med sig? Hoseas' bog er skrevet ca. 700-800 år efter, at Israel blev udfriet af Egypten gennem Moses. Og dengang satte de også en tyrekalv op. Gud havde lige frelst dem fra deres slaveri i Israel, eller i Egypten. Og det første, de gør derefter, det er at lave en afgud. Nu er der så gået 700-800 år, og de laver stadig afguden. Så det er ikke så underligt, at Gud spørger, hvornår lærer de det? Og jeg tror, applikationen er, at det er ofte sådan det samme med os, at vi kan begå en synd, og så kan det gå op for os, at det er dybt forkert, og det skal vi ændre på, og vi bekender vores synd for Gud og siger, Gud hjælper med at skille mig af det her med mit liv, og så går der måske en uge, måske en dag, og så gør vi det samme igen. Og Gud spørger, hvornår lærer vi det? Og jeg tror, at noget af svaret kommer gennem Guds straf. Som vi ser her i vers 7, den første del af vers 7 siger, de sår vind og høster storm. Og jeg tror, der er nogle meget, meget vigtige principper omkring Guds straf, om sågar omkring det kristne liv, lige i det her halve vers. Ordsprogenes bog, kapitel 22, vers 8, siger, den, der sår uret, høster ulykke. Og Galaterne 6, 7 siger, hvad et menneske sår, skal det også høste. Så der står her, Israel sår vind og høster storm. De såede i uretfærdighed. De såede i krig. Og derfor vil de høste modgang og ødelæggelse og straf. Og det er interessant her, hvordan dommen passer til forbrydelsen. Vind og storm, det siger sig selv, det er nogenlunde det samme. Det er ikke fordi, at de sår i vind og høster plage, for eksempel. Det passer sammen. Storm og vind passer sammen. Alligevel er der en forskel. Fordi Israel såede i vind. De såede i verden. De satte deres lid til verden. Og når der står, at de sår i vind, så betyder det, at de sår i intet. Verden er intet i forhold til, hvad Gud kan tilbyde. Men alligevel ender de med at høste en storm. De sår i intet, men de høster en ødelæggende storm. En anden måde, dommen passer til forbrydelsen, er, at det ikke nødvendigvis sådan, at Gud kigger på en synd, og så sidder han og tænker, okay, hvordan kan vi nemme straffe det her? Hvordan vil det bedst passe sammen? Det kommer bare naturligt, at hvis du høster i vind, så kommer storm. Det er en naturlig konsekvens af de valg, vi tager i livet. Det, som Galaterne 6:7 også taler om, er, at hvis man investerer i verden, i kødet, så vil du også blive betalt derefter. Hvis man sår sit korn i Guds rige, så vil man også høste derefter. Og den nemmeste måde at finde ud af, hvor man ligesom sår henne, hvor man også vil høste henne, er, hvad bruger vi vores tid og energi på? Bruger vi mest tid på de ting, der hører verden til, eller de ting, der hører Gud til? Og det taler ikke nødvendigvis om ens arbejde, eller om man bruger tid på sin familie, eller alle de ting, som ligesom er en naturlig del, som vi er nødt til at tage os af. Men det taler om, hvad bruger vi vores ekstra tid og ressourcer på? Det, vi selv kan bestemme over. Er det for at fremme Guds rige eller vores eget rige? Så er der nogen, der vil sige, Guds dom er uretfærdig. Altså Israel, de såede i vind, og så høstede de storm, og storm er meget værre end vind. Det passer slet ikke sammen. Straffen er langt værre, end den burde. Og det er et andet vigtigt princip omkring Guds straf. For det første, så er det ofte sådan, at dom føles. Det er ofte sådan, at hvis vi begår en synd, og den så bliver straffet, så tænker vi, ej, altså, så slemt var det overhovedet ikke. Ej, jeg kørte kun 10 km for stærkt, så den der bøde, den er alt for høj, den burde kun være halvdelen. Det er ofte sådan, vi tænker, når vi får en bøde eller en straf af en art, så slemt var jeg slet ikke. Men jeg tror også, der ligger noget andet bag, når det handler om Gud. Der ligger det bag, at synd bliver sået over længere tid. Det er ikke sådan, at lige så snart vi begår en synd, så slår Gud ned og siger, så er du bare udryddet, så er du færdig. Han venter, fordi han er tålmodig. Han venter, fordi han giver plads til omvendelse. Han giver plads til, at vi kan nå at vende os til ham, så han ikke behøver at straffe. Og hvis vi bliver ved med at fortsætte i synd, så får vi bygget mere og mere op, så at sige. Vores straf bliver bygget mere og mere op, så når straffen kommer, når dommen kommer, så kommer den øjeblikkeligt. Så det er ikke fordi, hvis vi har gået et halvt år og gjort ting forkert hele tiden, så vil der også komme et halvt år, hvor alt bare er skidt. Så kommer straffen øjeblikkeligt. Og det ser vi også med Israel, at de havde levet mange år i synd. Men straffen kommer ved et enkelt slag fra enten Assyrien eller Egypten. Så på den måde, så sår vi vind, men nu mere vind vi sår, bliver det til en storm. Så det er ikke fordi, at Gud er uretfærdig i sin dom. Det er snarere tværtimod, fordi han har tålmodighed, så vi kan nå at omvende os. Når en landmand for eksempel sår, nu er vi i det her med at så og høste, når en landmand sår sit korn, så tager det også meget længere tid, at han sår det, og det skal vokse og spire og gro. Og så selve høsten er sådan rimelig hurtig. Det er ikke mere end et par uger, så vidt jeg har forstået. Og en anden ting omkring det er, at et enkelt frø kan sagtens give mangfoldigt igen. Et enkelt frø sået det forkerte sted kan give mangfoldigt igen. Del af straffen ser vi her i vers 7 og 8. Korn uden kerne giver ikke mel. Og hvis det gør, æder fremmede det op. Israel bliver et op, de er et ubrugeligt kar blandt folkene. Så straffen bliver simpelthen, at Gud vil ødelægge landet, vil ødelægge Israels afgrøder, og dermed sørge for, at de er ubrugelige i verden. Så fordi de ikke valgte at blive brugt af Gud, så vælger Gud at gøre dem ubrugelige i verden også. Så står de et ubrugeligt kar blandt folkene. Hvis man har vendt sig til Gud, hvis man har modtaget Gud, hvis man kalder sig selv Guds folk, men ikke lader sig bruge af Gud, ikke lader sig, eller ikke ønsker at tjene i Guds rige, så vil man også være ubrugelig i verden. Du kan ikke sige lidt ja til Gud, og så samtidig leve dit liv i verden. Gud siger enten eller. Så Gud har ødelagt os for verden, så at sige, i det vi bliver frelst. I husker måske billedet i starten af bogen med Hoseas og hans kone, som blev prostitueret, og han købte hende tilbage. Og her står der så i vers 9, de drager til Assyrien som en enligt vildæsel. Efraim køber sig kærlighed. At købe sig kærlighed, det er svært at tolke det anderledes, end det har noget med prostitution at gøre. Det synes jeg er ganske simpelt. Israel søgte deres lykke i verden, i stedet for at søge den hos Gud. Og det ønsker Gud at stå i vejen for, igen fordi han ved, at det vil bringe ødelæggelse med sig. Han ønsker ikke at se dem gå fortabt. Og det er det samme med os, at hvis vi ønsker at finde vores lykke i verden, så vil Gud også sætte en stopper for det. Ikke fordi han ikke kan lide, at vi er lykkelige, men fordi han ved, at der er konsekvenser, han ved, at det fører dårligdom med sig. Hoseas, da han opdagede, at hans kone var blevet prostitueret, så tog han ned på slavemarkedet og købte hende igen. Selvom han var en Guds profet, og selvom han højst sandsynligt ved at tro har levet et retfærdigt liv, så tog han ned på et slavemarked til de prostituerede og købte hende tilbage. Og det er samme måde, som Gud elsker os. At selvom Gud er hellig og retfærdig og ren, og vi ikke er i nærheden af overhovedet at være det, så iførte han så syndigt køds lighed for at stige ned til os, for at samle os op af det døgn, som vi ikke selv kunne samle os op af. De sidste fire vers er, Israel forkaster Gud og må tage konsekvenserne. Så den første del var, at Israel dyrkede afguder. Nu er den anden del, at Israel forkaster Gud. Så vi læser fra vers 11-14. Da Efraim byggede mange syndofferaltre, blev aldrene til synd for ham. Jeg skrev mine mange love, men han regnede dem ikke for noget. De bringer kærlighedsoffre, de spiser kødet, men Herren tager ikke imod dem. Han husker deres skyld og straffer deres synd. De skal tilbage til Egypten. Israel glemte sin skaber og byggede paladser. Juda befæstede mange byer. Derfor sender jeg ild mod deres byer. Den fortager deres borg. Så da Efraim, som vi tidligere har været ind på, er et andet navn for Israel. Da Efraim byggede alter for ære Gud, byggede de her syndoffer alter, så gjorde de det af ren religiøsitet. Det var udelukkende, fordi de vidste, om det er sådan noget, man gør, når man tror på Gud. De gjorde det ikke for Gud. Og derfor vælger Gud at sige, jeg regner det for synd. Det bliver ikke til retfærdighed, det bliver til synd. Det var den rigtige handling. Det var det, Gud ønskede, men det var den forkerte intention. Og derfor gjorde den forkerte intention, den rigtige handling, forkert. Vi kan sagtens gøre de rigtige ting. Vi kan sagtens gøre de rigtige gerninger. Vi kan læse vores bibel og sige, vi ved godt, hvad der er rigtigt og forkert. Men hvis vi bare gør det rent religion, og ikke fordi, at vi ønsker at gøre det for Gud, så er Gud ligeglad. Så står der, jeg skrev mine mange love, men havde regnet dem ikke for noget. Og det er i stil med før. Efraim var ligeglad med Guds lov. Det var ikke på grund af Gud, at han gjorde de her ting. Eller de gjorde de her ting. Når der står, jeg skrev mine mange love, så det her mange, det kan både betyde mange i antal, men det kan også betyde store love. Det kan også tale om storheden i den lov, Gud har skrevet. Og er det ikke lige akkurat det, vi tror på? At Guds ord er stort. At de ting, der står i Guds ord, er store, er vigtige, er betydningsfulde. Det er fantastiske ting, der står nedskrevet i Guds ord. Hver eneste vers, og det er selvfølgelig også det, vi tror på, altså lige akkurat for jer behøver jeg ikke at gentage det, men det er stadig vigtigt at huske på, hver eneste vers er godt. Hver eneste vers har noget vigtigt at fortælle os. Men det er også derfor, vi gennemgår hver eneste vers. Men Israel, Guds eget folk, står der, de regnede ikke hans ord for noget. De troede, at de ærede hans ord. Det ser vi senere på Jesu tid med farisæerne og så videre, at de havde styr på Guds ord. De kunne nærmest hele Guds ord uden ad. De troede, de ærede ham ved at studere det, men i deres hjerte havde de forkastet ordet, fordi de ikke levede efter det. De regnede det ikke for noget. Jeg skrev, siger Gud. Vi er alle sammen enige om, at hvad der står i Bibelen, det gennemgik vi sågar i sidste uge, hvad der står i Bibelen er Guds ord, og ordet kan ikke forkastes. Skriften kan ikke forkastes. Men hvis det virkelig er Guds ord, og hvis han virkelig har skrevet det til os, hvordan behandler vi det så? Regner vi det for Guds ord? Regner vi det for det vigtigste, menneskeheden nogensinde har modtaget? Eller regner vi det ikke for noget, ligesom Israel? Lever vi af det, eller forkaster vi det? Der er stor forskel på, om vores bibel bare bliver luftet en gang imellem, når det er søndag eller tirsdag, og så på, om vi rent faktisk tænker, at det her er Guds ord. Jeg er nødt til at bygge mit liv på det. Så står der i vers 13. De bringer kærlighedsoffre, de spiser kødet, men Herren tager ikke imod det. Han husker deres skyld og straffer deres synd. Så det, igen, det er samme mønster, at israelitterne kender godt Guds ord. De vidste godt, at de skulle bringe ofre, de vidste godt, at de skulle holde påske og alle de andre fester, der nu er beskrevet. Men det er som om, den eneste grund til, at de holder fest, det er for, at de kan spise sig med det. Den eneste grund til, at de bringer de her ofre, det er så, de kan spise det overskydende og have det sjovt, have en god fest. Herren tager ikke imod de her ofre. Fordi de kun kom med offerne. De kom ikke med deres hjerter og med deres troskab, som vi også så i kapitel 6, vers 6, hvor der står, troskab ønsker jeg ikke slagtoffer. Kundskab om Gud, ikke brandoffer. Så Israel havde ikke forstået, at det var et forhold med Gud, der var det vigtige, og ikke bare de religiøse gerninger. Og det er en meget gennemgående ting i hele bogen, det med at bringe sit liv til Gud, og ikke bare de der materielle ofre, de ting, der er nemme at ligesom sige det. Så giver vi lige nogle penge til Gud, og så er der styr på det. Eller vi gør en god gerning, og så er der styr på det, så behøver vi ikke resten. Det er noget, Hoseas lægger meget vægt på, at vise sit liv til Gud. Fordi Gud ikke tog imod deres offer, fordi han ikke regnede dem for gældende, kan man sige, så er det klart, så er Israels synd ikke sonet. Og hvis deres synd ikke er sonet, så står der, han husker deres skyld og straffer deres synd. Endelig i vers 14 kommer vi til, hvad skal man sige, det altoverskyggende problem. Det er det her problem, der ligger til baggrund for alt det andet, der har foregået i det her kapitel. Israel glemte sin skaber. Jeg tvivler på, at det var fordi Israel glemte, at der fandtes en Gud. Det var nok ikke fordi de vågnede op en dag og tænkte, hov, jeg er egentlig i tvivl, om der egentlig findes en Gud eller ej. Eller er det bare evolutionen, der har ret, eller hvordan og hvorledes. Det er nok ikke det, der er problemet. Problemet er, at de levede, som om han ikke eksisterede. Gud var ikke i deres bevidsthed, som der også stod tidligere, at de har forkastet ham. De levede, som om, at livet var fint uden ham. I stedet for at fokusere på tilbedelsen af Gud og på at sætte ham først, så fokuserede de på, det står videre, at de byggede paladser og befæstede mange byer. Det var sådan det, de store, flotte byer, de gik op i. Og bygge noget, og få magt og få ære i verden. Fordi de glemte deres skaber, og i stedet for fokuseret på, kan man sige, befæstede byer, forsvar af deres land, så vil Gud ikke længere forsvare dem. Og når Gud ikke længere vil forsvare dem, så er der ikke noget, der kan forsvare dem mod Assyrien og Egypten. Derfor sender jeg ild mod deres byer, den fortærer deres borgere. Så når Gud ikke forsvarer dem, er der ganske simpelt ikke noget at gøre. De har fjernet fokus fra skaberen. Og en lidt sjov ting, som så bliver den sidste formaning i dag, det er, hvad var det, de fokuserede på? Byggede paladser og befæstede mange byer. Noget udmærket godt ved, men som jeg ikke kan lade være med at nævne. Store og flotte bygninger er selvfølgelig gode og nyttige, og vi glæder os til dem. Men de må for alt i verden ikke fjerne fokus for skaberen. Så tilbage til min overskrift, tilbage til det centrale. Hvorfor straffer kærlighedens Gud? Prøv at slå op i 1. Kongebog, kapitel 8 engang. Her i kapitel 8 har Salomo netop færdiggjort templet, det første tempel, og det skal nu til at indvies. Så han beder en bøn til Gud for at indvie templet og for at have folket med. Og så en del af hans bøn fra vers 33 står der. Når dit folk Israel bliver slået af fjenden, fordi de har syndet mod dig, og de vender sig til dig og priser dit navn, og beder og bønfalder dig i dette hus, så hør i himlen, tilgiv dit folk Israels synd, og før dem tilbage til det land, du gav deres fædre. Når Israel bliver slået af fjenden, fordi de har syndet mod Gud. Det passer sådan meget godt til, hvad Hoseas lige har snakket om. Så fortsætter han, når himlen lukkes, og der ikke kommer regn, fordi de har syndet imod dig, og de beder vendt mod dette sted, og priser dit navn, og vender om for deres synd, fordi du har ydmyget dem. Så hør i himlen, tilgiv dine tjeneres og dit folk Israels synd, og vis dem den gode vej, de skal følge. Giv regn over dit land, som du har givet dit folk i eje. Så igen, i Hosea så vi, at Israel Gud vil fjerne Israels afgrøder, og nu beder Salomo, når himlen lukkes, og der ikke kommer regn. Det er samme stil. Og det sidste stykke står der. Når der kommer hungersnød i landet, når der kommer pest, når der kommer kornbrand og rust, græshopper og andre gnavere, når deres fjender belejer dem i byerne i landet, alt slags plage, alt slags sygdom, så hør i himlen, hvor du bor, enhver bøn og bønfaldelse, som kommer fra den menneske i hele dit folk Israel. Når nogen føler sig ramt i hjertet og udbreder sine hænder mod dette hus, tilgiv, grib ind og gengæld enhver efter al hans færd. Du kender jo hans hjerte, for du alene kender alle menneskers hjerte, for at de må frygte dig, så længe de lever på den jord, du gav vores fædre. Så igen, de straffe, Salomo beskriver, præcis de samme, som Hoseas har beskrevet. Og hvad er det, Salomo ønsker hver gang? Hvad er det, hans bøn fortæller os? Det er, at når Gud bringer den her straf over sit folk, så er det for, at de kan omvende sig til ham og bede til ham, så han igen kan velsigne. Folket skal vende sig til Gud. Det er det, han ønsker. Det er derfor, han straffer. Og det er derfor, at han i sin straf, i sin dom, stadig er en kærlighedens Gud. Fordi han gør det ud af kærlighed. Og ikke ud af had, ikke ud af skadefro for at ødelægge de her mennesker. Det er for, at de atter kunne leve med ham. Israels synd havde konsekvenser. Det er der ikke nogen tvivl om. Det er meget, meget tydeligt her i kapitel 8 af Hoseas. Men alligevel så ser vi, at der er løfter til Israel, der strækker sig langt ud i evigheden. Så på trods af deres synd, så elsker Gud dem stadig, og vil ikke lade dem i stikken. På samme måde har vores synd konsekvenser. Der er ikke nogen tvivl om, at når vi er frelst, så ender vi det samme sted. Lige meget hvilken vej vi tager, så ender vi i himlen, fordi Gud er trofast. Men vores synd afgør, hvor besværlig den vej bliver. Vores synd har konsekvenser, og selvom vi kommer det samme sted hen, så vil det være en noget nemmere vej at leve med Gud, end at leve for verden. Man behøver ikke at tro, at fordi man går igennem en svær tid, fordi man bliver irettesat af Gud, at så har han glemt en, eller han ikke længere elsker en. Formentlig, hvis du bliver irettesat af Gud, så er det Gud, der opdrager dig som en far. En far, der elsker dig. Lad os bede. Far, tak, at du elsker os. Og tak, at du elsker os nok til, at du opdrager os og irettesætter os. At du hjælper os tilbage på den rette vej og følge din sti. Og herre, jeg beder, at det må være dit værk. At du må hjælpe os til at se de ting, hvor vi skal skære det ud af vores liv og vende os til dig i stedet for. Herre, hjælp os med at leve vores liv til dig. Og herre, må du vise vejen med dit ord være vores lampe på vores sti.